kia estas la profito, miaj fratoj? Se iu diras, ke li havas fidon, sed ne havas farojn, ĉu tiu fido povas lin savi? Se frato aŭ fratino estas nuda kaj sen ĉiutaga manĝo, kaj iu el vi diras al ili: iru en paco, estu varmaj kaj sataj. Tamen vi ne donas al ili tion, kion la korpo bezonas. Kia estas la profito? Tiel same fido, ne havante farojn, estas en si mem malviva. Kaj cetere iu diros: vi havas fidon, kaj mi havas farojn. Montru al mi vian fidon aparte de faroj, kaj mi per miaj faroj montros al vi la fidon. Vi ja kredas, ke Dio estas unu. Vi faras bone. La demonoj ankaŭ kredas kaj tremas. Se ĉu vi volas scii, ho vantulo, ke la fido sen faroj estas senfrukta? Ĉu nia patro Abraham ne pravidis per faroj, oferinte sian filon Isaac sur la altaro? Vi vidas, ke la fido kunagis kun liaj faroj, kaj per faroj la fido perfektiĝis, kaj plenumiĝis la skribo, kiu diras: kaj Abraham kredis al Dio, kaj tio estis kalkulita al li kiel virto, kaj li estis nomita amiko de Dio. Vi vidas, ke homo pravidas per faroj, kaj ne sole per fido. Tiel same, ĉu ankaŭ la malĉastistino Rahab ne pravidis per faroj, kiam ŝi akceptis la senditojn kaj forsendis ilin per alia vojo? Ĉar kiel la korpo aparte de la spirito estas malviva, tiel ankaŭ fido aparte de faroj estas malviva.